Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 13 март шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Башкырт халкы тарихи турында 7 томлу китапның 1-нче томы халыкка тәкъдим ителде. Популяр җырлар авторы Рамил Чурагулов белән әңгәмә. Кызган таба тапшыруы кунагы татар көрәше турында телевидение тапшырулары алып баручы Айдар Шәймәрдәнов. Башта көн яңалыклары белән танышып үтик.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Гыйракта узган якшәмбедә үткән парламент сайлауларының нәтиҗәләрен санау дәвам итә. Европа комиссиясе Британияның кайбер массы күләм мәгълүмат чаралары тараткан Грециягә ярдәм турындагы хәбәрләрен кире какты. Сербия 80-нче елларда Сербия президенты булып торган Иван Стамболиш гаиләсенә 250 мең евро компенсация түләде. Шимбе көнне Тольятти шәһәрендә автовазда эшләүчеләрнең Волга машина төзү заводы эшчеләр коллективы кулына дигән шигар астында масса күләм митингысы узды. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Гыракта узган якшәмбедә үткән парламент сайлауларының тавышларын санау дәвам итә. Илнең сайлау комиссиясе беренче нәтиҗәләрне игълан итте. Гыракның баш каласында җитәкчесе премьер-министр Нури әл-Мәлики булган шагыйлар коалициясе беренче урында. Багдадтагы җиңү парламентка мандатлар таратуда иң мөһим булып саналырга мөмкин. Әл-Мәлик булагы Багдадтан башка тагын 3 көньяк вилаятларда алдагы урыннарны били. Аның беренче көндәше элекке премьер-министр Ият Аллауи җитәкчелегендәге сивил коалиция алар төньяктагы 2 вилаятта беренче урында. Сайлауларның иң соңгы нәтиҗәләре бары тик берничә атнадан гына әзер булачак дип хәбәр ителә. Европа комиссиясе Британияның кайбер массы күләм мәгълүмат чаралары тараткан, якын арада Европа Берлеге финанс министрлары Грециягә ярдәм планын расларга тиеш дигән хәбәрләрен кире какты. Матбугатта Грециягә күп миллиардлы кредит бирелергә тиеш дигән раслаулар басылган иде. Шимбе көнне Европа комиссиясе вәкиле Европа Берлеге кирәк булган очракта Грециянең финанс кризисына карата чаралар күрергә әзер дисә дә, килешенгән ярдәмнең матбугатта расланганча булуын кире какты. Әлегә рәсми рәвештә Греция хөкүмәте ярдәм сорап бернинди Европа Берлегенә дә, башка финанс оешмаларга да мөрәҗәгать итмәгән. Бюджет кытлыгын битерергә теләп улы салымнарны арттырды. Чыгымнарны киметте, шуның белән күп санлы халыкның ризасызлыгын тудырды. Сербия 80-нче елларда Югославия составында Сербия Социалистик Республикасы президенты булып торган Иван Стамболиш гаиләсенә 250 мең евро компенсация түләде. 90-нче елларда Сербия башында торган Слободан Милошевичны каты тәнкыйткә тоткан Иван Стамболишны 2000-нче елның августында Белградта урлап китәләр. 3 ел узгач кына аның җәсәде табыла. Мәхкәмә Стамболишны Слободан Милошевичның шәхси фәрмәне белән махсус хезмәт кешеләре урлаган һәм үтергән, чөнки Милошевич сайлауларда аның көндәше җиңеп чыгудан курыккан дип раслый. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән танышасыз. Шимбе көнне Тольятти шәһәрендә автовазда эшләүчеләрнең Волга машина төзү заводы эшчеләр коллективы кулына дигән шигар астында масса күләм митингы сузды. Тольяттиның спорт сарайы каршында узган митингта 2000-нән артык кеше катнашты. Бу митингны оештыручылар Воле партиясе вәкилләренең әйтүенә караганда, аларның бу чыгышларына милиция һәм чиновниклар каршы торган. Тольятти мэриясе һәм завод җитәкчеләре эшчеләрне митингка җибәрмәскә тырышкан. Урам җыенына чыгарга теләк белдерүчеләрне кинәт кенә шимбе көнне эшкә чакыртып алганнар. Митинг ахырында оештыручылар Русия премьер-министры Владимир Путин, баш прокуратура һәм шутлау пулаты исеменә автоваздагы хәлләргә игътибар итүне сорап мөрәҗәгать кабул иткәннәр. Тольяттидагы бу митингны автовазның бәйсез профсоюзлары бердәмлек тә хуплаган һәм завод эшчеләр кулына тапшырылырга тиеш дип белдергән. Сербияда элекке серб харбилери отрядының 9 кишиси туткарланган. Алар 90-чы жылдар ахырында Косовода согушлар барган вакытта жинаятлар иштеуде айыплана. Прокуратурага хабарларына караганда, ул заманда Косово кымбатышындагы бир ауылда, хазыр инде Сербиядан тышта жашаучы 26 киши, 200 сивил кишини өлтүрүүдө шектенилет. Сербияның Европа Бірлігіне кіру турындағы сөйлешулеріні башлар үшін 90-шы жылдарда Балқандағы соғыш жинаятшыларын жауаптылыққа тарту бірінші шарт болып тұра. Пакистанның дүния күнбатышында интихар хүжумінен 7 кіші халак болған, 26 кіші яраланған. Жерлі хакимиятлер хабарына қарағанда терроршы шартлату жайланмасын Сват вилаятындағы контроль өткәру пункты янында харакатка кетірген. Бұл хүжум үшін жауаптылықны әлі біркімдә өз үстіне алмаған. Тайландта хакимиятка каршы зур күлемле урам жыйыннары уза. Элекке премьер Таксин Шинаватның илнең төрле якларыннан җыелган миңләгән тарафдарлары, башкача әйткәндә кызыл күлмәклеләр Тайландның төньягыннан Бангкокка хәрәкәт итә. Алар бу җыенның төп максаты хәзерге премьер-министрны урыныннан төшереп, аларның элекке лидерын илгә кайтару дип белдерә. Бангкок урамнарында 50 меңгә якын полиция тәртип сакларга алынган. Шинават 2006 елда хакимияттан читләштерелгән. Хәзерге вакытта ул Араб әмирлекләрендә яши. Астраханда ачыкланган хәлләр нәтиҗәсендә 6 төзүче халак булган. Бу төзелеш төркеме яшәгән фатирда аларның үле гәүдәләрен табып алганнар. Офат булган ирләргә 20 яшьтән алып 45 яшь чамасы. Фаразларга караганда алар газ белән агуланудан үлгән булырга мөмкин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында яңгыраган кайбер мөһим темаларны кыскача гына искә алып үтик. Мәскәүдә 10 яшьлек Сәйд Фәхретдиновның 5-нче каттагы үзе яши торган фатир тәрәзәсеннән ташланып үз-үзен үтерүе хәбәре бу атнада Азатлык радиосы тыңлаучыларында тетрәндерде. Кадетлар мәктәбенең 3-нче сыйныфында укыган бала сыйныфташлары тарафыннан күп төрле җәбер кыйнаулардан интегеп яшәгән. Сәйдның гаиләсен яхшы белгән хукук яклаучы Мөхәммәт Минашев сүзләренә караганда, бу җәберләүләр милли нигездә булган.
Яш бала бит ул, аның бик ачуы чыга, но аны кинадыла бер дә юкка. Бер атна уза вакыт, кем дә аның өчен җавап кайтармый. Вот ул, видимо, ярсып инде тәрәзән секрет.
Русияның кайбер танылган җәмәгать эшлеклеләре мәктәп программаларына мәҗбүри дәрес буларак патриотик тәрбия кертүгә каршы чыкты. Хәрби патриотик тәрбия котылгысыз рәвештә үз эшенә бары тик үз иленә генә өстенлек биреп, тарихны мифлаштыруга, узган тарихи вакыйгаларга, сугышларга тәнкыйть күзе белән карамыйча көчле үзәкләштерелгән хакимият культына мәхәббәт тәрбияләүгә кайтып калачак дип әйтелә ул мөрәҗәгатьтә. Русияның Азия өлеше мусульманнары дини идарәсе рәисе Мөфтий Нафигулла хәзрәт Әшеров та Азатлык радиосына мәктәп хәрби тәрбия өчен урын була алмый диде.
Минемчә, хәрби тәрбия балаларга бирү өчен тынлыктан да хәрби куатларны рәткә китерергә кирәк иде. Минемчә, мәсәлән, бер дәүләттә дә, Европа дәүләтләрендә булсын, Америкада булсын, чын демократик дәүләтләрендә бер кайда да балаларны хәрби эшкә кирештермиләр. Бәлки аларга бирәләр элем, тәртип, ахлак өйрәтәләр. Әмма хәрби эшне, аны хәрби структуралар бар шуның өчен.
Русияның төрле төбәкләрендә меңләгән халык катнашында узган каршылык чараларын узган атна ахырында Пенза өлкәсе халкы тулыландырды. Түбән хезмәт хакы, бәяләр артуга, хакимият җитәкчеләр эшеннән канәгатьсезлек белдереп, 2000-гә якын кеше шәһәр үзәгенә җыелды. Шуларның берсе фамилиясен атарга теләмәгән Татьяна.
Мин аптыраган хәлдә нәрсәдер эшләргә кирәк бит, шуңа митингка чыктым. Кешеләр түзмәс хәлгә җитте, ди Татьяна.
Әмма Левада фикер белешү үзәге җитәкчесе урынбасары социолог Алексей Гражданкин бу урам җыеннарын яз белән бәйле вакытлы күренеш кенә дип исәпли.
Это связано с обычными там сезонными.
Бу вакытлыча кейф уйнау белән бәйле. Яз көне кешеләр күбрәк протест чараларында катнаша. Әгәр без аны узган еллар белән чагыштырсак, бернинди дә артулар булмады, ди гражданин.
Увеличение не происходило.
Русиядагы федерализмны яклап Уфада 20 мартта урам жыйында катнашуу мәсьәләсе чаршамбы Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында кайнар бәхәсләргә сәбәп булды. Урам жыйынын җәмәгатьчелек хукук яклау комитеты үткәрә. Бу комитет башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы башлангычы белән төзелгән иде. Берәүләр федерализм Башкортстан татарына бер нәрсә дә бирмәде, аны яклап торасы юк дип исәпли. Татар иҗтимагый үзәге агъзасы Виллатыповның бүген иң мөһим мәсьәлә федерализмны яклау, без анда катнашырга тиеш дигән сүзенә милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин каршы чыкты.
Картайып беткән 70 яшьлек татар җәмгыяте оешмалары эшендә кайнаган кешеләрне бер-берсе белән барышлайтыр бәрдереп, шул күк бүре ягына алып чыкмакчы.
Шамил Нәҗметдинов Виллатыповны яклады.
Вилл хочет душманнан дус эшләргә, если грубой формулой. Как он не имеет права? Еще раз, мин любой башкорт белән урамга чыгып сөйләшә. Ну, мин башкорт белән сөйләшкәндә бит, үземнең позициямне, үземнең мнениемне шушында ук формалашка, мнениемне мин аңа индергә тырышам. Мин уйлайм, Вилл дә шулай дип уйлый торган, рәйме?
Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рамил Хөсәйенов.
Ничек булса да, аларның разумны кешеләр булырга тиеш башкорт арасында да бит. Бу бит, например, федеральный центр башкорт белән татарны заштырырга тырыша. Шуның өчен, әгәр дә без эзләсәк, башкорт арасында реальны силалар, әгәр дә без эзли башласак, безне гаеплиләр. Сез аларга бардыгыз дип, аларга 70 яшьлек бабайлар, аларга имеш безне обвинили монда. Сез йөрисез үзегезнең агарган башыгыз белән аларга клайнис итеп, без клайнис итеп бармыйбыз.
Татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Наил Хакимов.
Минем уй буенча татарларның да төрлесе бар, башкортларның да төрлесе бар. Шуңа күрә, әгәр дә үзебезгә яраклы кешеләр табып, башкортлар арасыннан оеша алсак, бу бик зур көч булыр.
Ахырда федерализмны торгызуны таләп иткән чарада кем тели шул катнашсын дигән фикергә килде. Шулай итеп 20 мартта Уфада федерализмны яклаучы урам җыенында башкортлар белән бергә татар оешмаларда катнашырга җыена. Михаил Горбачевның Советлар Берлеге җитәкчесе итеп билгеләнүенә бу атнада 25 ел тулды. Горбачевның хакимияттәге гамәлләре турында академик Индус Таһиров мондый фикер әйтте.
Аның эшләгән эше ул илне үзгәртеп кыруны башлау. Бу инде әлбәттә теләсә кемнең кулыннан килә торган нәрсә түгел иде. Менә шушы чиратта ул үзенең сәяси батырлыгын күрсәтә алды. Ләкин илдәге империалистик шартларның яшәп килүен истә тотсак, ул алардан курыкты һәм сигенә башлады. Ни эшләгәнен белми башлады. Аның эшләгән эшләре юкка чыга барды. Үзгәртеп кыру дигән нәрсәнең концепциясендә булдыра алмады. Ә инде безгә файдалы булырга мөмкин эше СССР конституциясына автономияле республикаларның СССРның субъектлары рәвешендә икәнен күрсәтү иде. Менә бу бик зур адым иде. Ләкин менә шушы адымны ул дәвам итә алмады.
12 мартта Татарстан Дәүләт Шурасының пленар утырышында Миңтемир Шәймиевнең киләчәк вазифасын һәм эшчәнлеген билгеләүче канун кабул ителде. Шәймиев яңа президент Рөстәм Миңнехановның дәүләт киңәшчесе булачак. Депутат Валентина Липужина Шәймиев өчен язылган канун проекты белән таныштырды.
Проекту закона учреждается новая должность Государственного советника Республики Татарстан. В целях всестороннего использования его опыта, знаний для политического, социально-экономического и иного развития нашей республики.
Утырышта коммунистлар фиркасы вәкиле Рафаэль Нуретдинов коммунист депутатларының бу канунга каршы тавыш бирәчәген игълан итте.
Бюро единогласно постановило рекомендовать депутатам фракции КПРФ голосовать против принятия данного законопроекта. Мы будем голосовать против.
Рөстәм Миңнехановның президент буларак бирәчәк ант текстына да үзгәреш кертелде. Миңнеханов 25 мартта халык алдында ант биргәндә Минтимер Шәймиев антындагыга караганда берничә сүзгә күбрәк әйтәчәк. Ул Татарстан конституциясен генә түгел, ә Русия конституциясен һәм канунларын да үтәргә ант бирәчәк.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, ол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлей.
Түркияның халықара валюта фонды белән барган сөйләшүләрдән чыгуы халықара матбугатта да урын алды. Илнең көнчыгышындагы зилзиләдә 41 кеше һәлак булды. Авылдагы кирпеч йортларның җир тетрәүгә чыдамлы булмавы корбаннар саны күп булуга китерде. Евровижн җыр бәйгесенә Төркиянең инглиз телендәге җыр белән чыгуы милләтчеләрне ачуландырды. Төркиядә бу атнаның төп хәбәрләрен Мәтин Карышмас күзәтеп барды.
Түркия халықара валюта фонды IMF белән алып барылган стендбай сөйләшүләреннән баш тартуын белдерде. Тарафлар килешүне дәвам иттерү урынына икътисад системын ныгыту турында карарлар кылырга ризалашты. Түркиянең бу карары халыкара матбугатта да зур чагылыш тапты. Financial Times газетасы бу хакта үзенә икътисади яктан ышанышы арткан Түркия IMF белән сөйләшүләрне туктатты дигән хәбәр белән чыкты. Башка бер халыкара икътисад газетасы Экономика исә Түркия премьеры Эрдоганның Түркия хәзер үз-үзен идарә итә алган ил дигән сүзенә урын бирде. Инглиз газетасы шулай ук Анкараның глобаль кризистан чыгу өчен күргән чаралары, вакыйганы якыннан күзәткән финанс оешмалар тарафыннан югары бәяләнә дип яза. АКШ вәкилләр палатасының тышкы эшләр шурасыннан соң хәзер Швеция парламентында Төркиядәге 1915 ел вакыйгаларын әрмән геноциды дип тану тәкъдимен кабул итте. Швеция парламентының бу карарына җавап итеп Төркия Стокгольм элчисен Анкарага чакырды. Швецияда кабул ителгән геноцид тәкъдимендә игътибарны җәлеп иткән нәрсә геноцид очрагы әрмәннәр белән генә чикләнмәгән. Анда Түркия әрмәннәр белән бергә асурилар, сурьянилар һәм кәлдарилар кебек башка христиан ашчылыкларны күпләп үтерүдә дә гаепләнә. Түркиянең көнчыгышында булган зилзиләдә үлгәннәр санының күп булуы, авыллардагы өйләрнең җир тетрәвенә каршы чыдамсыз салынуы хакыйкатын тагын бер кат көн тәртибенә мендерде. Түркиянең көнчыгышында Әл-Агзыда булган 6 дәрәҗәлек зилзиләдә 41 кеше һәлак булган иде. Афет җирен зиярат иткән Төркия премьеры Эрдоган сентябрь аена кадәр җимерелгән өйләр урынына яңаларын төзергә вәгъдә итте. Бу ел Төркиядә халыкара җыр бәйгесе Eurovision'da İngilizce jür takdim itilüwe biraz soňlap bolsa da, ilnin milletçe hareketinde rizasızlık tudurdu. Opozisiyadagi Millatchi Xalq partiyasi MHP Turkiyaning inglizcha jur bilan xalqaro bayg'iga qatnashuv masalasini majlisga toshdi. Biltir MTV Europa Musica bo'laklarida daraja yovlagan rock janrida jurlar boshqargan Manga turkumi ko'pdan tugul Eurovision jur bayg'isiga qatnashishiga e'lon etilgan edi. Turkum bayg'ida ingliz tilinda We Could Be The Same ismli jur bilan qatnashishini bildirdi. Төркиядә бәйгегә катнашкан артистлар традиционал төрек моннан чагылдыра алган очракта җырның инглиз телендә башкарылуына рөхсәт ителә. Ләкин МХП партиясе депутатлары халыкара бер бәйгедә Төркиянең чит телдә җыр башкаруы Төркия халыклар каршында төрек теленә хөрмәтсезлек булыр дигән карашта. Милли яшәү хәрәкәт партиясе башлыгы Мәхмәт Шандыр 2003 елдан бирле ТРТ-ның бәйгегә чит телләрдә җырларны тәкъдим итүенә ризасызлык белдерүен әйтте. Башка депутатлар исә бәйгегә классик төрек музыкалары белән чыгу тәкъдимен ясады. Милли яшәү хәрәкәт партиясе депутатларыннан Рыдван Ялчын музыка теле ул универсал булырга тиеш диләр. Әгәр бәйгедә җыр төркчә була икән, аның универсал сыйфаты югаламы дип сорау куеп, ТРТ-ның төркчә җырны тәкъдим итмәве Төркия дөньяны кимсетә дигән карашын белдерде.
much more than you seem. And I think I wanted a life. Do you understand what I mean? I can see that this could be fate. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they would blame. We can beat them at their own game. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. I see you dancing like a star.
Bu atnada Boshqirt xalqi tarixi deb atalgan ko'p tomli kitobning birinchi ulushi jamoatchilikka taqdim etildi. 2012 yilga bu kitobning borliq 7 tomida bosilar deb kutiladi. Kitobni hazırlovchilar birinchi tomni hazırlov eng og'ri bo'luvini aytadi. Boshqirt xalqining kelib chiqishi to'g'risida farazlar ko'p bo'lu sababli bahslarga shik yo'q. Haligi kitob to'g'risida Ufadagi xabarchimiz Fanis Fathi to'liroq aytib so'ylaydi.
Otna kish kunni Ufada Boshqirt xalqi tarixi isimli ko'p tomli xizmatning birinchi kitobini taqdim etib oldi. Tantanali shartlarda o'tdi ul. Haligi zo'r xizmat Moskvaning Nauka nashriyatida 10,000 danada bosilgan 7 tomdan turashoq deb o'ylanilgan bu fanni ensiklopediya xizmatining birinchi tomining ism to'yi Ufaning Mahabbat Kongress xol binosida o'tdi. Onda Boshqirdiston vitse-premyeri Boshqirdiston madaniyat ham milliy siyosat ministri Ildus Ilishev Boshqirdiston Fanlar Akademiyasi, turli yuqori o'quv yurtlari g'olimlari ham Boshqirt milliy uyushmalari yetakchilari qatnashdi. Isim to'yinda aytilguncha, Boshqirt xalqi tarixini nashr etish uchun Boshqirt g'olimlari Rossiyaning ham yaqin chet ellarining 70dan ortiq arxivida izlanuvlar olib borgan. Boshqirt xalqi tarixi deb atalgan 7 tomlik kitob xizmatining 1-chi tomi bik burungi zamonlarni o'z ichiga ola. Madaniyat ham milliy siyosat ministri Ildus Ilishev aytuvchi Bu g'oyat ko'lamli ham javobli ishga Boshqirdiston g'olimlarigina tugul, Moskva, Sankt-Peterburg ham boshqa tubaklar g'olimlari da jalb etiladi. Shunga ko'ra-da bu xizmat bik tupli ham durus. Ul Rusiya darajasidagi ahamiyatli ish. Kurshilarimiz hazırlagan tarix ko'p tomliqlarining da kapitallarga xizmat bo'di Ildus Ilishev. Bu shiroqda ul Tataristonda yozilgan Tatar xalqi tarixi ko'p tomligiga ishora yasay albatta. Boshqirt g'olimi Murod Qulsharipovda Boshqirt xalqi tarixi xizmatiga yuqori baya beri. Ul o'zi shu 7 tomliqning bosh muharriri ekan. Uning so'zlarincha, bu g'oyat zo'r ish 2012 yilga tamomlanarga tayyor. Boshqirt xalqi o'zining tarixi bilan g'ururlanarlik ko'p tomliq bo'lashoq bu. Eskitmali shoq qatirliq bit Boshqirt xalqi tarixi deb Murod Qulsharipov.
Fanni vaqiqat deb men buni aytaplayim. Birinchi tom ol bizning xalqimizning ummat kunga qurolding burungi tarixiga bag'ishlangan. Bu burungi tarixda yuranganda turli dürüst bo'lmagan qarashlar yashab keldi. Emish boshqotlar Uralga hunam, bek qo'ng'irab kishi o'tirganlar, o'rikasi buni sesibotda deb bo'l butunlay dürüst tugul. Bahslar ko'p. Chunki mana arxeologiya, folklor ham boshqa materiallar, yozma materiallar hatto shuni ko'rsatadi. Boshqotlar bag'at iklim o'qishi, yangi era iklim, bronza, temir buati surlarida o'qishi kunga qurolda yashagan. Boshqot deb atalmaganlar ular. Bizning mana nindidir turki qabilalar bilan ko'chma turmush olib borgan. Ani men boshqot deb atamayman. Fuqaron ular boshqot xalqining o'zagin yadrohan tashkil etganlar. Ham o'shanda o'rinda yashagan shu nindidir fin-ugur xalqlarining nindidir ustog'i, shu irondarning nindidir bir ustog'i bizning boshqot xalqining kelib chiqishida turma-turib qatnashib ketgan. Albatta aytishliklar bordir, men ayta olmayman. Har vaqt ul nindidir bahs bo'la ol, bularga tayish. Biz bitta tumlar ustida yashaymiz, parallel ravishda. Ham 12 yilga bitta tumlarga sig'arga tayishmiz.
Boshqirt g'olimi Murod Qulsharipov fikrlarini eshitdingiz. Boshqirt xalqi tarixi to'g'risida bik ko'p baqaslar ham turli fikrlar yong'iray. Bu tengelda boshqirt g'olimlari o'zlarida o'rtaq bir fikrga kela olmay. Ularning qo'ybirlari boshqirtning tomirlarini fin-ugurlar turkumiga baylasa, ikkinchi birovlari Hind-Iran g'oilasiga kirdi. Uchinchilari esa g'umman mongol tuqumidan di. To'rtinchilari boshqirtlarning tomirlari burungi turkilardan deb rasli. Shunga ko'ra-da Boshqirt xalqi tarixi degan xizmatlarning nindi natijaga keltiruvin tarix bilan qiziqsinuvchi ziyolilar da keng jamoatchilikda zo'r qiziqsinuv bilan kutadi. Fanis Fathi, Ozodlik radiosi Ufa.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Өшөше Фәрдеттин Сәхәбетдиновның Татарстанда туып, Удмуртиядә үсүен, белем алуын исәпләп, аның исемен мәңгеләштерү максатыннан Казан белән Ижау шәһәрләрен тоташтырган электропоездга Фәрдеттин исеме бирелде. Өшөшенең батырлыгы турында Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Бик җиңүнең 65 еллыгын тантана итү буенча барлык төбәкләрдә дә зур әзерлек алып барыла. Җиңүне яулауда безнең бик күп милләттәшләребез куан кыйган. Әле һаман гаиләләрдә билгесез югалган сугышчылардан хәбәр китәләр. Нисенеч шундыйлар хакында мәгълүмат табыла. 2002 елда эстабарлар Ленинград өлкәсендә эзләнү, казыну эшләре нәтиҗәсендә 59 ел созлыкта яткан очкычка юлыгалар. Очкычларның җәсәде дә, аларның документлары да яхшы сакланган була. Аларның берсе Фәрдеттин Сәхәбетдиновның туганнары Удмуртия башкаласы Ижауда яшәве ачыклана. Гаиләгә бу турыда хәбәр килә. 2002 елның октябрь аенда Ижау шәһәре үзәгендәге мәңгелек ут мәйданыннан тантаналы рәвештә милләттәшебез 1943 елда Ленинград шәһәрен саклап һәлак булган Шеше Фәрдеттин Сәхәбетдиновны соңгы юлга заттылар. Сәхәбетдиновларның нәсел тамыры Татарстанның мөслим төбәге. Үткән гасырның 30-нчы елларында аларны урта хәлле крестьян гаиләсен кулак дип хуҗалыкларын туздырып авылдан куалар. Сәхәбетдиновлар Ижауга килеп урнаша. Олылары Фәрдеттин мәктәптә дә бик яхшы билгеләренә генә укый. Егет Ижау шәһәреннән читтә булган аэроклубта очучы һөнәрен үзләштерә дә башлаган. Соңрак Саратов өлкәсенең Балашово шәһәрендәге махсус училищедә хәрби очучылыкка укыган. Сугышка да шуннан киткән. Егетне туганнары башка күрми. Фәрдеттин Сәхәбетдиновның сиңлесе Расия апада аның хатлары гына сакланган. Фәрдеттиннең сугыштан язган хатларының эчтәлеге дә искитәрлек. Алар җылы, кайгыртучанлы хисе белән тулы. Шул ук вакытта ул фашистларны җиңеп, тиздән туганнары янына кайтуына да ышана. 1943 елның мартында Ленинград янында барган һава сугышларында кеше лейтенант Фәрдеттин Сәхәбетдинов Ил-2 очкычында дошман тезегән ныгытмаларны бомбага тотарга фәрман ала. Очкычта кечле дошман утын әләгә. Очкычка ут кабына. Фәрдеттин Сәхәбетдинов аны фашистларның ныгытмалар өстенә юнәлтә. Аларны тагын бомбага тота. Куәтле һава дулкыны очкычны янә күккә чия һәм бераздан Белая күле сазлыгына илтеп чумдыра. Гаиләсенә билгесез югалды дигән хәбәр килә. Сүз очучының сиңлесе Разия апа Сәхәбетдиноваға.
2002 елны аны таптылар Ленинградта. Поисковый группалар Ленинградныкы, Казанныкы. Ленинградта куясылар иде без. Үзебез сырадык Ижауга кайтырга, әнинең сүзендә торырга булдык. Бик күп китаплар чыкты. Авы турында журнал Лучта, Ижевскидә, татарча да, орысча да Шахинур әфәнде Мустафин язды. Соңдан мөслим балалары дип Богоудинов Флюр Казанга баргач ул тапшырды. Бу китапта повестьлар, шул повестьлар арасында абый турында язуны күрде. Абыйны исән дип уйлады. Изләгез абыйгызны, ул исән булырга тиеш, кайтыр. Монда кайтырга тиеш дип.
Разия апа, әни гел улым исән дип уйлады. Аны гомере буе китте. Безгә дә изләгез ул исән булырга тиеш дип еш әйтә иде диде. 2002 елны аның очкычын җәсәдән таптылар. Гастелло үрнәген кабатлаган Фәрдеттин Сәхәбетдиновның җәсәдән Ижауга татар иҗтимагый үзәге президенты Фүнун Мирзаянов һәм Мифтах Фәрдиев алып кайтырга ярдәм иттеләр. Ижауда мәңгелек ут мәйданында тантаналы митинг оештырып, батыр шушыны соңгы юлга заттылар. Аны ислам йолалары буенча мөселман зияратына җирләделәр. Әлеге тантанада Татарстаннан да язучылар Эстабар Шахинур Мустафин да бар иде. Язучылар очучының Татарстанда туып, Удмуртиядә үсүен, белем алуын исәпләп, һәм аның исемен мәңгеләштерү максатыннан Казан белән Ижау шәһәрен тоташтырган электропоездга Фәрдеттин исемен кушарга дигән ният белән чыктылар. Әмма бу эш озак һәм озын 8 елга сузылды. Инде 2005 елда ук Татарстан хөкүмәте башлыгы Миннеханов карары булса да, бу хыял 2009 елның декабрендә генә тормышка ашты. Сүз Разия Пасахабдиноваға.
Поездны куйдылар, бизе билер, Миниханов килде, куп военныйлар да булдылар, куп кышык иде килгәннәр, студентлар да бар иде. Миниханов миңа бүләк бирәбез сезгә, Разия апа, шундый нык батырлыгы өчен. Бирләр бер еллык призной билет Казанга йөрде. Әйттем бик зурлаган өчен, бик зур рәхмәт Татарстан президентына әйттем зурлаган өчен. Бик матур итеп бизәгәннәр иде поездны, тышкы ягыннан язганнар Батыр Фәрдетдин. Ишендә ике портрет, ике портретның астында язуы, берсендә урысча язылган, берсендә татарча язылган.
Ике республика башкаласын тоташтырып, күп кенә авыл шәһәрләрне берләштереп, Батыр Фәрдетдин халык ташый. Юлда дистәләгән кеше аның батырлыгы белән таныша. Аның тормышы башкалардагы горурлык хисе генә уятмас, үрнәк булырга өндәр. Разия ханым әнисенең гызырын үтәвенә бик шат. Абысыннан билгесез югалган тамга алынды. Ул әнисе янына кайтарып җирләнде. Исеме дә мәңгеләштерелде.
Мин бик шат эшнең әйбәт бетүенә җиңеллек таптым инде хәзер.
Әниегезнең васыятын үтәдегез дип әйтергә мөмкинме?
Мин әнинең васыятын үтәдем. Әни дә сөенгәндер. Беренче тапкыр әни дә төштә күрдем. Ак күлмәкләр кигән шатланып йөрә.
Нәкъ җиңү көннәренә бу уңайдан тагын мөһим чаралар да билгеләнгән. Татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, май аенда балалар язучылар өчен Казаннан Ижауга һәм Ижаудан Казанга экскурсиялар оештырылачак. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Гадәттә җырлар яратудан, сагынудан, дөньяга сокланудан туа. Җыр яратучы татар халкы мәхәббәт хисләрен ата-анага, туганнарына белдерә. Шул ук вакытта кайгы һәм бәлә казаларына, тормыштагы җитешсезлекләрне, кискен социаль проблемаларны чагылдырган сәяси эчтәлекле җырлар да милли тормышка торган саен күбрәк тәэсир итә. Уфада яшәүче шагыйр, йөзләгән популяр җыр иҗат иткән Рамил Шурагылов белән Римзил Вәли шул турыда сөйләшә.
Татар һәм башкаларның халык җырлары, эстрадасы нигездә матур табигать, үләннәр, агачлар, мәхәббәт, сагыну, гаилә турында. Классикада шушы мәңгелек төшенчәләр тирәсендә, шул ук вакытта социаль җырлар, сәяси җырларда хәзер сәхнәгә күбрәк чыга башлады. Рус сәнгатендә булган Высоцкий, Акуджава, Галич кебек татарда да заман сәясәт, социаль тормыш турында фикерләрен җыр аша бирүче Зөлфәт Хәким, Илсия Бәдердинова, Зөлфәт Зинуров кебек җырчылар үзләренең тамашачыларын әллә кашан таптылар инде. Ә менә Башкортстанда яшәүче Рамил Шырагуловны шулай ук популяр татар җырлары сүзләренең авторы буларак беләләр һәм ул әле социаль, сәяси җырларның да иң күбен язган дип әйттеләр миңа. Кем икән ул Рамил Шурагулов һәм чынлыкта ул җырга хәзерге заманга ничек карый икән? Менә шул турыда сөйләшәбез. Рамил, үзең белән таныштыр, чөнки нинди җырларың белән халык белә сине?
Минең социаль булмаган җырларым юктыр. Аларның дир күп күренгәннәрдә социаль булып яңгырайыш табалар дип әйтәм. Менә үз вакытымда мин моннан 20-22 еллар элек беренче танылу табылган җырларым минең ул инде әйтмәсенә урсыз. Гаиләдә төрле шаклар була. Менә шул вакытта ул дусташтыра торган җыр дип әйтер идем мин. Һәм шул матур язмышлы җыр булып килеп чыкты. Һәм инде шундый тормышта китте, булар хатыны белән бик матур яшәмәйләр микән дигән сүзләр китте. Һәм инде без әй Ходай ишәнлек бир дигән җырга үрелеп китте. Аны Зәйнәп белән Зөфәр матур итеп җырлап куйдылар. Анда шундый матур сүзләр бар. Кулымнан төшермәм, мин сине җанкаем төшермәм гомергә. Ул да инде гаиләне ныгыта торган җыр дип әйтерим мин. Жонсы кызы моны иротлар җырлап туйгач, кулымнан төшермәм мин сине җанкаем дип хатын-кызлар да җырлый башлады. Ул иренең не таяныш беткән.
Бу лирика инде. Ә ул турында ниндидер җырны халык бик кабат. Ул да менән халык җыры дип уйлады.
Моннан качана олга. Ул вакытта инде бөтенесе авылда нишеп тиртеге хуҗалык мәсьәләләре белән кеше итеп ниндидер тальян гармоннарны да читкә куйганы, билди моңнарыбыз онытылып торган ракшагы һәм социаль матур җыр килеп чыкты.
Бары тик менә шу җырлары гына яса да Рамил Сурагылов җыр сәнгате тарихына тотар лирикасына кергән дип санарга була. Ләкин менә бүгенге темабыз башка бит әле. Социаль сиясәт һәм менә бу бүгенге көндә мин әйтәм мана журналистик җырлар дип тә безнең коллегаларга шагын ниндидер документаль Кирәк шартларга, хәтта реплар да язып ташлар безнең Казанда. Ничек тора бу эш белән Башкортстанда һәм шәхсән сездә?
Социаль җыр дигәннән менә сукыр җырчы дигән җыр без Зөфәр Хәйретдинов белән язган җырыбыз бик матур җыр булды. Бик матур клип төшерелде аңа һәм ул Афганда җиңеп кайткан сукыр җырчы җир асты юлларында теләнеп утыра. Менә бу шушы күренешне тасвирлаган җыр булды бу. Һәм инде безнең милләттә булмаган күренеш Qortlar jırtı barlıqqa keldi. Bu bik zur bu şiir dep aytayım indi. Oydar Kalimfanı bik matur etip jırlap qoydı. Qortlar jırtı degen jırımız boldı. Hem menin de mine Jatim bala degen jırım barını salvat jırladı, fadi jırladı. Hem men mine baxtlı men şunun bilen millette sanğatta birinci bolıp şuşı temalarını gün üzekke kütere bilem dep aytırdım indi.
Hem de mine qabul etelär mi bu jurnalistikana?
Qabul etelär, uylanalar. Менен менә тормышта булган менә шул кортлар йорты дигән иткәч бер абзый үзенең әнисен кортлар йортыннан алып кайтты. Безнең зур дәүләтебез Советлар Союзы Россия шундый җир асты казылмалары булган, тырыш халкы булган халкыбыз халыкара фондтан акча сорап теләнеп утырган заманнар бар иде. Һәм мин менә хәерче дигән мондый җыр яздым, җыр буларак аны чыгаралы. Җир асты юллары шатында хәерче теләнеп утыра. Бик мүшкіл ояныш хәлләре, кім бирерсің соңғы тіндәрін. Садақа сұрама, хайыршы, заман да сенің қалыңда. Дәуірлер шатында құл сұзып, тіленіп ұтыра ілімді. Онам кібік күрген ватаным, бұш вағдалар беріп алдадың. Типша тимір үзер ұлларыңның, келешегін неге ұрладың. Жер асты юллары шатында хайырши тиленип утыра. Бу фахиш дөньялар ресторан, ресторанда байлар утыра.
Җыр бар менде хәзер.
Әйе, бар җыр. Менә бик талантлы композитор Ойрат Набиев язды менә Уфада яшәй ул. Тагын шунсын әйтәм инде хәзер шундый күренешләр була. Юлга чыксаң, нигә чыксаң, безнең милләт кешеләре дә кызлар тора юл шатында. Мин алардан күлеп язылмаган буны. Мин алардан җәлләп язылган.
Әйе, алсу җыры бик популяр. Студентлар әле дә тыңлар. Беренче еллык Илсия Бәдердинова Илхап Шиһафовныкын язган иде. Ул милли фахишәләр сездә дә актуальмы?
Әйе, мин моны фахишә дип исем куймадым. Миңа сүз әйтмәгез дигән бу җырым. Юл сатында ниләр көтеп торадыр бу кыз бала. Тәнен сатып күн күрә ул. Ким гаепле? Замана. Син сатлык дип сүз әйтмәгез. Ул да адам баласы. Фәхиш заман курбаны ул. Кимнеңдер күз карасы. Юл сатында тәнен сата фәрештәгә тең кыз бала. Илен, динен, телен сата, җанын сата замана. Дөнья тулы буйзак егет. Хәмер ишеп тунчыга. Юл сатында гүзәл кызлар. Назлар көтеп, дүнчо. Менә тагын проблемалар дигәннән Шаллыда булган шакта менә мин Шаллы шундый матур, гүзәл шәһәр, милли шәһәр, анда татар теле яңгырый. Бер якта мин шушы шәһәрне күреп бәхетле, мин шундый КАМАЗларыбыз Татарстанның данын җир шарында үстеп йөриләр. Ә икенче яктан ул ничә татар авылын, милли авылларыбызны йоткан шәһәр бит ул. Авылларны, ул сишмәләре, зиратлары ниләре генә торып калды. Шушы вакытта уйланган минутларда минең менә мондый җырым бар. Ит оясы кебек бер пишмакта җанын асрый авыл баласы. Туган җире аны үгәйсеткәч кул килмешәк итте каласы. Султан була алмагач үз җирендә ул шәһәрнең хәзер ултаны авылын ташлап киткән бәхетсезнең юк исәбе бүген юксамы. Кеше миешендә гомер уза, торакларда үсә сабыйлар. Кию кәләшләрсез торып калган, әзме җирдә үлгән авыллар. Туган якка кайтып яшәр идең, кайтыр идең туган нигезгә. Кайтыр юлга шүп үләне үскән, кайтыр юлда янган күперләр. Һәм мин үзем инде менә шәһәргә килгәч, торлак хуҗалыгы трестында эшләдем, мин инженер булып эшләдем. Без композитор Ризван Хакимов.
Мин дә шәһәргә килгәч,
Уфага килгәч, без торлак хуҗалыгы трестында нитеп
инженер булгач, инженер институт укыдыңмы әле?
Мен автомобиль транспорты техникумын бүттүм, һәм Азак шиттен турып, Башкыр дәүләт университетының татар факультетын бүттүм.
Айдар Галимовта автотранспорт укыган, юрфакта укыган.
Автотранспорт техникумында миннән соңрак укыды ул, миннән шак кына яшерәк ул.
Син инженер эшкә килде һәм кем чырады?
Һәм без Ризван Хакимов белән эшли башладык. Мин анда слесарь да булып эшләдем. Ризван ул тракторист булып эшләде. Менә безнең халык битендә ул тиге слесарь булса, тракторист булса да ул моңлы кеше. Без Бирләшеп җырлар яза башладык. Беренче язган җырларыбыз инде менә шушы әйтегез чарамашкалар, айдар өчен язылган махсус җырлар. Шуннан
җырга килер алдыннан егетләрне, кызларны башта шундый массовый производствога җибәрергә кирәк икән. Шуннан җыр кайта икән
шәһәрдә.
Өлгереп кеше.
Чөнки тормышны белмәйше язу ул бик матур күренештеге. Без менә тормышның астыннан күтәрелергә тырыштык. Һәм безгә ничектер менә шушы тормыш нигездә булды бүгенге иҗатыбызда да. Авыл баласы Авылын ташлап китеп, шәһәрдә җиңеллек эзләп, квартира алайм, фатир алайм дип килә. Бул менә үзенең гасырлар буе бабаларының җирен килеп, үзенә яхшы тормыш эзләп килә ул. Чөнки авылларда барда матурлык булмады, шулык юллар юклылык, авырлык, фермаларда әнкәткәләребез әрҗинкә итекләр киеп, муеннан тирескә батып, шушы авылыбыз инде ул. Һәм менә мин шушы урам себерүчеләрне җәлләп язган шигырым бар.
Урам себерү турында җыр бармы?
Син бер гади урам себеруче, тазартасың шәһәр пишараган. Пишарак арасында йөрсәң дә, ак кагазлар кебек ак җаның. Кеше күңелләрен тазартырга кемнәр табар икән себерке? Пишарак тулы шушы дөньяларда. Кемнең җаны чиста? Кемнәр? Кемнәр кемгә хаҗәт? Кеше бүре, һәр кем соклый бездә үз үнен. Баштан үлсәң үлсин, син ирекле. Һәр кем күрә бездә үз көнен.
Әли
Соңгы елларда Татарстанда республика күләм көрәш бәйгеләре еш оештырыла башлады. Аларга яшьләр күп тартыла ди. Әлеге милли спорт төрен телевидение экраннары аша күрсәтүче яш алып баручы көрәшче Айдар Шәймәрдәнов. Чираттагы кызган табаның кунагы Яңа гасыр телеканалындагы батырлар тапшыруын алып баручы Айдар Шәймәрдәнов. Аны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген бездә кунакта Айдар Шәймәрдәнов, Яңа гасыр телеканалында батырлар тапшыруының алып баручысы. Яшьтән үк белүемчә, журналистика белән кызыксынды. Минем алда аның анкетасы бар. Шул анкетадан карап китик әле. Айдар, башта исәнләшик, хәерле.
Хәерле кич, Рөстәм, хәерле кич, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Менә дә синең анкетаны кулга алдым да, 3 гыйнварда 1985 елда туганың Әгерҗе районында, әйме?
Әйе.
Татарча үзең тулы итеп әйтендә авылның исемен.
Әгерҗе районының Тәбәрле авылында иң ерак ноктаның берсендә дөньяга килдем. Әтием Шәймәрданов Рәүфәт, укытучы булып эшли, әйе, ОБЖ һәм тарих фәннәре укытучысы. Шуның белән бер рәттән татарча көрәш түгәрәгендә алып бара.
Әти рөхсәт биргән юлда гына кала ала безнең исебез. Әти үгет биргән, әти кулы дигән
Күп мәгълүмат чыга инде хәзер менә башланганнан алып бүгенге көнгә кадәр батырлар тапшыруы.
Батырлар тапшыруының 1 мартта нәкъ менә чыга башлауына 3 ел булды.
Һәм син 3 ел алып барасың инде.
Юк, мин әлбәттә анда ал баручыларда алмашты, тапшыруның иштәлеге дә, тапшыруның стиле дә алмашынды. Һәр тапшыруның бит һәр ал баручының үзенең иҗади изе була дигәндәй, мин үзем эшләүдә үр инде нәкъ 1 ел булды менә 1 мартта.
Ничә яшьтәге аудитория өчен ул каралган?
Рустам Таташ Экраш турында сораганда аның аудиториясын әйтү бик кыендыр, чөнки
яшьләргә кызыкмы? Менә безнең яшьләр тапшыру бит инде.
Безнең менә
син ничек дәлил яласың?
50 меңләп кеше Таташ Экраш белән шөгыльләнә. 50 мең кеше әле бу шөгыльләнүчеләр арасында.
Якынча исәпләнгән
инде. Якынча Экраш белән шөгыльләнүчеләр арасында. Моның инде без Таташ Экрашның файдалымы юкмы икән, аны эшләп торырга кирәкмидер? Бу иң беренче чиратта милли гореф-гадәтләребезнең нигезе, ул традиция, без аны яшәтергә кирәк. Ә кызыксынучыларга килгәндә, моны инде без әлбәттә интернет аша да беләбез. Хатлар килеп тора даими рәвештә. Мин үземдә тамашачылар арасында һәр вакытта шуңа күрә аларның фикерләрен, аларның кызыксынуларын белеп, бергә шушы тапшыруны тормышка ашырып барабыз. Аның аудиториясы чыннан да бик зур дәрсен әйткәндә.
Һәм аның ашыгы вакыты да бик уңайлы.
Чыннан да бу рәстәм уңайлы вакытларның берсе прайм тайм дип атала инде. Һәр кеше кайтып, ял итеп киләсе көнгә әзерләнгән вакытта, сәгать 9-да Яңа гасыр каналын яраткан аның тамашачылары шушы батырлар тапшыруы аша үзләренә кызыклы информациялар, кереш дөньясында булган вакыйгалар белән кызыксынып бара. Монда хатын-кыз, ират дигән бернинди чикләүләр дә юк, шуннан да кереш белән кызыксынучылар күп икән, без һаман да инана барабыз.
Вау! Бу бит кызган проба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Атна сайын булгач аңа бит инде геройлар табу, яхшы сөйли белүче, белгечләр табу да кыен бит.
Әлбәттә, Рөстәм, шуннан да кыенлыклар була, кыенлыклар булмаса тормышның кызыгы да булмас имән калса. Сюжетлар әзерләү юнәлешендә дә геройлар табу да ул инде бик мәшәкатьле эш. Әлбәттә, һәркемнең дә үзенең чикләүләре була бит, мин тегене белмим, моны белмим, болай сөйли алмыйм, тегеләй сөйли алмыйм. Шуңа күрә без инде иң беренче чиратта Наил Хисмуллаулы Хәмидуллин, бу Татарча Көрәш Федерациясының башкарма директоры, аңа мөрәҗәгать итәбез. Ул безгә кемне чакырырга, кемне чакырсаң яхшы рак булар, нинди сюжет күрсәтсәк уңайлырак булар, менә шундый мәсьәләләргә киңәшләшеп эшлибез инде бергә.
Калган журналистлар сиңа киңәш бирәме соң, ярдәм итәрме? Ишеттем бу көннәрдә менә шу Көрәш Федерациясе журналистларын билгеләп үткән яхшы язучы спорт журналистларын һәм син дә шул алдынгылар рәтенә кергәнең, анда Радик Сабиров, Илнар Хыснуллин дә бар, таныш спорт журналистлар. Менә алар белән киңәшләшеп эшлисезме?
Әйе, без шуннан да алар белән дуслар, без алар белән һәр вакыт элемтәдә бер юнәлештә эшлибез. Еш кына кешеләр арасында була торган кимчелек бар бит, бер-береңә комаучалау. Андый күренешләр безнең арада бөтенләй юк. Безнең һәрберебезнең үзенең эше, үз юнәлеше. Мин телевидениедә, Радик башка мәгълүмат чараларында, Илнар башка инде мәгълүмат чараларында. Шуңа күрә без бергә булып эшләргә тырышабыз. Шуның белән без бергә һәм без шуның белән кешеләр дип саныйм.
Шушы көрәш спорт төре белән сез җанатып йөрисез, дими?
Нәкъ шулай Рөстәм.
Универсиада җитә бит, аны кертерләр микән, кертерләр инде спорт төренә?
Рөстәм, сүз алып барыла, әлбәттә, моны теге мин генә хәл итә торган нәрсә түгел, мин генә җавап бирә торган нәрсә түгел. Әлбәттә, кертү өстендә котышкы зур эш алып барыла. Спорт министрлыгы да шул вакытта көрәш федерацияләре барысы да бөтен кешене куя, әле күптән түгел генә бөтен Россия Татарча көрәш федерациясе Җәүдәт Миннәхмәтов аны әле бөтен дөнья олимпия системаларына кертү юнәлешендә дә сүз алып барды. Ничек булыр инде мисал Аллага бер үзенә генә бәйле һәм безгә бәйле дип саныйм.
Менә бит әле тагын чектер бу көрәшне бүләләр, башкорт көрәше, татар көрәше һәм башка көрәш дип. Сезнең тапшыруда нинди көрәш беренче урында?
Татар башкорт көрәше бу гомумән алганда безнең Идел буе районнарында, Идел буе тирәсендә урнашкан көрәш системасы, көрәш шуңа күрә аны татарныкы, башкортныкы дип бүлеп йөртү дөрес түгелдер дип саныйм мин. Ул интернациональ көрәш төрләренең берсе дип саныйм, чөнки гасырлар төпкеленнән килә, аның милләте дә, дине дә булмаска тиеш кебек бер карасаң. Иң күпләп шөгыльләнә торган көрәш учаклары инде нәкъ менә Казан, Татарстан була инде. Һәм башка Татарстан була инде. Хәзер гомумән алганда Россиянең һәр төбәгендә дә татарча көрәш белән шөгыльләнүчеләр саны артты, келәмнәр таратылды, искиткеч дәрәҗәдә. Күп чыннан да чучылалар, манекеннар, көрәш манекеннары, видео курслар барысы да таратылып, халыкка игълан ителеп барыла.
Белгечләр дә бар, өйрәтүчеләр дә бар.
Белгечләр дә әлбәттә, әле күптән түгел менә чит регионнарны, чит республикаларны җыйган конференциядә булып узды. Бөтен Россия татарча көрәш федерациясе, әлбәттә, аларга эшләү җиңел түгел, чөнки милләттән аерылган вакытта, шушы милли учактан аерылган вакытта чит регионнарда көрәшне үстерү әлбәттә җиңелеш түгел. Казанда бу берни кадәр безгә җиңеллек тудыра. Шулай да татарча көрәшне үстерү юнәлешендә чит республикаларда искиткеч зур эш эшләнде.
Син барып төшереп аларны күрсәтергә тырышасың инде барысында, әйме?
Әлбәттә, чакыралар, без киләбез, төшерәбез татарча көрәш булган һәр соревнованияны күрсәтергә тырышабыз, һәр бер тапшыруыбызда мөмкин дәрәҗәдә. Әлбәттә, халыкка тарату иң беренче чиратта шушы телевидение аша башкарыла инде.
Батырлар бит исеме. Монда гел батырлар гына катнашамы соң әле инде? Ветераннар барсында бармы? Тапшырган геройлар кемнәр күбрәк?
Рөстәм батырлар дигәндә бу безнең төп образыбыз. Батыр итеп көрәш юнәлешендә барган һәр кешендә батыр дип саныйм мин. Менә шин дигәндә, чөнки бу чыннан да бик кытышкыч дәрәҗәдә авыр эш, аны төрле сәяси басымнар астында эшләүдә бик җиңел генә түгел. Кем батырлар дигәндә, Рөстәм, монда татарча көрәшне үстерүгә үз өлешләрен керткән һәр кемдә була ала. Бу яшь көрәшчеме, әле башланып киләме, ул тамашачымы, хатын-кызмы, көрәшченең тормыш иптәшеме? Ансы мөһим түгел. Бу гомумән алганда шушы батырларыбызны күпкә күтәрү өчен бар кешеләрне куян кешеләр.
Айдар, ә менә шушы тапшырулардан тыштаган буш вакытыңда нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Хоббиларың дим соң инде.
Хоббиларым дигәндә,
бильярд язылган синең анкетта, боулинг, монтаж дигән шулар хакында әйтеп китсәң.
Булар инде минем хоббиларым, кызыксынуларым, мин аларны нәтиҗә өчен дә түгел, ә үземнең күңелемнең тынычлыгы өчен башкарам. Бильярд, боулинг, монтаж менә хәзер әле соңгы араларда көрәш белән дә шөгыльләнеп киттем яңадан. Авыр җәрәхәтләр алу сәбәпле көрәшне туктатып торырга туры килгән. Менә хәзер яңадан физик камиллекне яхшырту өстендә эш алып барам. Әле күптән түгел генә узган Муса Җәлил истәлегенә багышланган ярышларда бер әзерлексез килеш дип әйтергә кирәк. Бәлки ишраклылык та булгандыр. 45 кеше арасында 18-нче урында калдым. Бу минем өчен чыннан да югары нәтиҗә. Бу мине тагын да дәртләндерде. Шуңа күрә алга таба көрәш юнәлешендә тагын да эшләргә дип уйлыйм.
Ә менә монтаж нәрсә? Моны безнең тыңлаучылар аңларга мөмкин. Бу гаражда нәрсәләр эшләп икән соң бу? Машина цета микән?
Әмшенән дә монтаж дигәндә бу инде бөтен батырлар тапшыруын тулысынча эшләп чыгару, аны төшерү, монтажлау, моннан тыш әле башка мероприятияларында, башка эшләрендә башкару. Ягъни монтаж дигәндә күз алдына китерергә кирәк инде бу бер видео язманы кисеп, ябыштырып, аны бер тулайым линияга салып, шуны тамашачыларга тәкъдим итү.
Иҗат җимеше ясау инде.
Иҗат җимеше ясау бу.
Синең монда тормыш дивизиң дә үз юлыңны тап, иҗат ит һәм алга бар.
Эшеннән дә рәстәм, үз иҗат юлыңны табарга кирәк. Үз тормыш юлыңа дөресең әйткәндә, син аны инде кичкенәдән белергә тиеш, аны аңларга тырышырга тиеш, һәм шушы юнәлештә бар булган кешене куярга, бер кая да тайпылмаска, шу вакытта гына нидер нәтиҗәләргә ирешергә була, чөнки бер җирдән икенче урынга сикереп җиреп, синең иҗади яныңда кимергә мөмкин шу вакытта тәҗрибәңдә. Дөньяда юнәлешләр бик күп, аларның барысында кулашлап бетереп булмый, шуңа күрә син бер юлны сайлаган, син аның белән туп-туры барырга тиеш.
Дип әйтте безнең Айдар Шәймәрданов, батырлар тапшыруын алып баручысы Яңагасы телеканалында. Безгә рәхмәт Айдар, уңышлар сиңа, һәр вакыт батыр булып кал.
Рәхмәт Рәсәм, киләсе шашларга кадәр исән сау.
Һәр шимбәгеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Русия Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге башлыгы Виктор Палагин республикага шит һәм эчке көчләрдән куркыныч яны дип белдерде. Уфа ГУП интернет сәхифәсендә катнашлыклары бар дип игълан итүчеләргә ачылган җинаять эше тәмамланып килә. Нефтекамскида узачак Дуслык моңы татар башкорт фестивалендә Татарстаннан вәкилләр катнашмаячак. Булар хакында Азатлыкның якшәмбе тапшыруында Уфадан атналык күзәтүдә ишетерсез. Кайчандыр бер халык саналган, империяләр тоткан татар нугай бүген аерым милләтләр булып санала. Уртак тарих, уртак әдәбият, уртак мәдәни мирас, уртак каһарманнар, бүген дә бөтенләй тылмачның кирәге булмаган уртак тел бар. Әмма милләтләр аерым. Нугай иҗтимагый оешма вәкилләре белдерүенчә, аларның саны кими бара. Мәктәпләрдә туган тел бары факультатив рәвештә генә укытыла. Яшьләр ана телен белми. Бу хакта безнең якшәмбе тапшыруыбызда Дагыстанның Берлек Нугай оешмасының җитәкчесе Яңгырчы Аҗиев белән әңгәмә. Азатлыкның якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз интернет һәм татар милләте турында барыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тамам. Тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган темаларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Онда шулай ук шактый кызыклы видео язмаларны һәм фотоларны күрү мөмкин. Безнең интернет адресыбыз azatlyk.org. Азатлык радиосының шимбә тапшыруын Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, именлек һәм яхшы яллар телибез. Сау булыгыз.